crkvu idu uvijek oni koji su najsposobniji, najbolji, najzdraviji, najveseliji, najradosniji, naj. Ja ću takvi da me budu.
Radio Svetigora.
Najbolji vaspitač. Život čovjekov na zemlji odvajkada je velika tajna i velika zagonetka. Njegov početak skriva se od naših očiju, u dubinama daleke prošlosti, a kraj mu se gubi u neprozirnoj magli neizvjesne budućnosti. Ovaj svijet u kome čovjek živi svoj vijek u mnogome je sličan pozornici dramske radnje, čiji je režiser, kao i u pozorišnim komadima, nevidljiv, a glavni akteri, ljudi, su vidljivi. Neka nevidljiva ruka, mimo njihove volje, izvodi ih na pozornicu života i opet mimo njihove volje, kad odigraju određene im uloge, uklanja ih sa pozornice. Nekim ljudima ovaj život prođe kao san. Oni ga naprosto prespavaju, nesvjesni svojih životnih zbivanja. Drugi, trezveniji, čiji razum budno prati život u svima njegovim fazama i promjenama, nastoji da dokuči njihov smisao i cilj. Pitaju se, šta se ovo sa nama događa, ko je čovjek? Zašto je ovdje? Kakav smisao i cilj ima njegova pojava na zemlji? Kuda sa nje odlazi? Bezbrojni dušekorisni i vaspitni primjeri i života naše svete crkve zasigurno da će nam dati odgovore na mnogobrojna pitanja koja su odvajkada postavljala pokoljena ljudi kroz vjekove.
Zadatak i cilj čovjekov na zemlji. Druga stepenica, oplakivanje grijehova. Blago onima koji plaču, jer će se utješiti. Pošto kroz smirenje čovjek dođe do saznanja da je on s jedne strane prah i pepeo, a s druge sin Božji koji se grijesima odmeće i udaljuje od svoga dobrog Oca Nebeskog, tada se u čovjeku javlja žalost što grijesima vrijeđa svoga Tvorca i Dobrotvora. Tuga obuzima njegovu dušu i na oči počnu da naviru suze. O takvom plaču riječ je u ovom blaženstvu. Ko takve suze proliva pred Gospodom, blažen je.
Potreba plača. Pri izlasku s duše naše, mi nećemo biti krivi što nismo činili čuda, što nismo bili bogoslovi, što nismo dostigli duhovna viđenja. Ali bez sumnje, daćemo Bogu odgovor što nismo neprestano plakali, zbog grehova svojih, uvjerava sveti Jovan Lestvičnik. Sveti Efrem Sirin molio se Bogu, Gospode, oduzmi od mene smijeh i daru mi plač i ridanje.
Primjeri svetitelja. Svi svetitelji oplakivali su ne samo svoje, nego i tuđe grijehove. Car David ispovijeda se kako svake noći suzama svojim postelju svoju natapa. Njegove oči točile su suze dan i noć zbog bezbožnika, koji su ga podrugljivo pitali gdje je Bog njegov. Monasi čuvene Nitrijske gore u Egiptu upute molbu svetom Makariju Velikom da dođe k njima i pouči ih, da oni svi ne bi dolazili k njemu. Svetitelj se odazove i dođe. Monasi se slegnu oko njega i zamole za poučnu riječ. Svetitelj se zaplače i kroz plač rekne: braćo, neka oči vaše toče suze prije nego što odete tamo u zagrobni svijet, gdje će suze naše pržiti tijela naša. Tada se i monasi rasplaču. Sveti Jovan Zlatoust preporučuje hrišćanima da svoju braću koja žive u grijehu savjetuju i ubjeđuju sa suzama. Kad mi savjetujemo brata koji griješi, treba da plačemo, ako istinski se osjećamo i uzdišemo zbog njega. Kad nekog ubjeđujemo, a on nas ne sluša i ide u propast, treba da plačemo. I sveti Nil Sinajski isto preporučuje: plači za grešnika koji blaguje, zato što mač pravosuđa Božijeg visi nad njim.
Korist od suza. Kad je neki brat zapitao svetog Antonija Velikog šta da čini sa svojim grijesima, on mu je odgovorio: ko hoće da se oslobodi grehova, oslobodit će se plačem i uzdasima. I ko hoće da se oraspoloži za vrline, oraspoložit će se plačem i suzama. A sveti Vasilije Veliki uči da nam korist donose i suze koje prolijemo za grijehe bližnjih. Kad vidiš brata da tuži u pokajanju za grijehe, plači i ti sa takvim i sa osjećajmu. Takvim postupkom i sebi ćeš koristiti. Jer ko je prolio gorke suze za grijehe bližnjih, taj je iscijelio sebe samog time što je oplakivao grijehove brata.
Suze bolje od svega zaglađuju grijehe. Ništa tako dobro ne može da zagladi grijehe kao suze, uči sveti Jovan Zlatoust. Čak i sam tjelesni lik biva privlačniji od suza. One oraspolože gledaoca na milosrđe i pridaju čovjeku izgled koji uliva uvaženje. Ništa tako jako ne oraspoložava kao oči koje prolivaju suze. To je naš najblagorodniji i najljepši organ. To je organ duše, završava sveti Zlatoust.
Suze čiste dušu od grehovne prljavštine, odvraćaju od zla, pomažu vrline, privlače Duha Svetoga. Plač sa suzama otire dušu i čini je čistom, rađa duhovnu čistotu, osjeca prohtjeve, usavršava vrline. Kad neko plače, tada nikako neće zgriješiti i niko u stanju skrušenja srca ne zamišlja zlo. Pri skrušenju srca dolaze suze, a suzama dolazi umanjenje zla, uzdržavanje sebe od rđavih dijela. Suze privlače Duha Svetoga, uvjerava nas sveti Jefrem Sirin.
Dvojaka korist od suza. Plač ima dvojako dejstvo. On, kao i voda, suzama gasi sav plamen strasti i opet, kao oganj, prisustvom Svetoga Duha oživljava, zagrijava, raspaljuje srce ka dobru i pobjeđuje u njemu ljubav i žudnju prema Bogu, uči sveti Simeon, novi bogoslov.
Suze su isto što i melem na ranu, one su potrebne dokle god postoji grijeh, uči sveti Jovan Lestvičnik. Oduzmi grijeh i suze će biti izlišne tjelesnim očima, jer kada nema rane, tada nije nužan ni melem. Adam prije pada u grijeh nije imao suza, kao što ih neće biti ni po vaskrsenju, kada se uništi grijeh, jer će tada odbeći bolest, žalost i uzdasi.
suze bolje pomažu uzrastanje pobožnosti nego kiša uzrastanje sjemena, tvrdi sveti Jovan Zlatoust. Kiša koja pada na sjemena ne pomaže im toliko da niknu i uzrastu koliko suzni dažd doprinosi uzrastanju i sazrijevanju sjemena pobožnosti. On očišćava dušu, orošava um i pomaže da sjeme učenja brzo uzraste.
Suze produžile život i otklonile opasnost od neprijatelja. Jezekija, car judejski, razbolio se na smrt. Njemu je Bog prorekao preko svetog proroka Isaije, saopštio da učini raspore sa svojom kućom i imovinom, jer mu predstoji blitska smrt. Ali on se sa plačem i suzama zamoli Gospoda da mu produži život. Bog se smilovao na molitvu i suze njegove i dodao životu njegovu još 15 godina. To mu je Gospod preko istog proroka prvo poručio i još dodao da će njega i Jerusalim braniti i odbraniti od napada Senahirima cara Asirskoga. Da ga uvjeri u istinitost ovog obećanja, Bog je učinio jedno čudo. Na sunčevom satu Ahazovu vratio je sjenku natrag za 10 stepeni, a kad je car Asirski došao sa ogromnom vojskom i opseo Jerusalim, car Jezekije i prorok Isaija zavape Bogu da ispuni svoje obećanje. Tada izize anđeo gospodnji i noću pobiju logu rasirskom 185.000 ljudi. I kad ustaše izjutra, a to sve sami mrtvaci. Zavojevar se sramno vratio u svoju prestonicu Ninivu i kad se klanja u hramu idola svoga, sinovi njegovi ubiše ga mačem.
Suze zagladile mnoge grijehove. Neka žena grešnica, čije ime evanđelist ne navodi, suzama svojim oprala je noge spasiteljeve i otrla ih kosom svojom. Zbog tog dobrog dijela udostojila se oproštaja svih grijehova svojih.
Suzama svojim zagladio odricanje od Gospoda. Apostol Petar iz straha za svoj život tripu se odrekao Gospoda, ali je svoj grijeh posle toga suzama zagladio i udostojio se ponovo apostolske časti.
Treća stepenica, krotost. Blago krotkima, jer će naslijediti zemlju. Krotost je vrlina suprotna gnjevu i zlobi i plod je Duha Svetog. Ona se projavljuje u trpeljivom podnošenju nepravdi, uvreda i pakosti od ljudi i praštanju ovih po ugledu na Sina Božjega. Isus Hristos, najdivniji primjer i obrazac krotosti. On je bio krotak i u slavi, kad su ga mase naroda oduševljeno pozdravljale prilikom ulaska u Jerusalim, jašući na magaretu i u svojim stradanjima, jer ne psova kad ga psovaše, ne prijeti kad strada, nego se oslanjaše na onoga koji pravo sudi. Mučen bi i zlostavljan, ali ne otvori usta svojih, kao jagnje bi vođen na zaklanje i kao ovca nijema pred onim koji je striže, ne otvori usta svoja. Po riječima svetoga Zlatousta, krotko je podnosio jevrejsko bezumlje i nije se svetio, iako je imao toliko sile da odmazdi bezbožnicima, nego je svoju silu pokazao u tresenju zemlje, vaskrsenju mrtvih, pomračenju sunca i preobraćenju dana u noć, a krotosti čovjekoljublje u tome što nikoga od bezbožnika nije kaznio. On je ne samo krotko pretrpio one koji su ga raspinjali i vrijeđali, nego je čak molio oca da protiv bezbožnika ne upotrijebi nebeske strijele.
Hristos poziva sve ljude da se ugledaju na njegovu krotost i nezlobivost. Znajući kao Bog koliko je veliko zlo gnjev i njegov porod, mržnja, zloba i osveta, on poziva sve ljude da se ugledaju na njega. Kodite k meni svi, uzmite jara moj na sebe i naučite se od mene, jer sam ja krotak i smeran u srcu i naći ćete pokoj dušama svojim, jer je jara moj blag i breme je moje lako.
Krotost svetih apostola. Imajući pred sobom živi primjer svoga učitelja i gospoda, sveti apostoli podražavali su mu u svima njegovim vrlinama, pa i u krotosti. Kad su ih proklinjali, oni su blagosiljali. Kad su ih gonili, oni su trpjeli. Kad su ih vrijeđali, oni su molili. Zato su preporučivali i hrišćanima da se, kao izabrani Božji, obuku u krotost, da se prema svima vladaju krotko, kako bi krotost njihova bila poznata svima, da grešnike ispravljaju duhom krotosti, da trpe nevolje, da blagosiljaju one koji ih kunu, da se ne svete nikom, da neprijatelju dobro čine i tako pobijede zlo dobrim.
Krotos hrišćanskih svetitelja. Svi hrišćanski svetitelji ugledali su se na Gospoda i njegove apostole i bili krotki prema svima. Od bezbroj primjera navešćemo samo nekoliko. Sveti Jovan Milostivi, patrijarh Aleksandrijski, zbog nekog grijeha odlučio od svetog pričešća dva klirika, crkvena služitelja. Jedan se od njih pokaji i popravi, a drugi postane još gori, pokvari se, naljuti se na patrijarha i omrzne ga. Patrijarh je to saznao i mnogo bio ožalošćen. Jedan put, pred služenje svete liturgije, patrijarh se sjeti riječi Hristovih. Ako prineseš dar svoj oltaru i tada se sjetiš da brat tvoj ima nešto protiv tebe, ostavi dar svoj pred oltarom, pa idi najprije i pomiri se sa bratom, pa onda dođi i prinesi dar svoj. Odmah izađi iz oltara i pozove k sebi onog nalučenog klirika. Kad je ovaj došao, patrijarh padne pred noge njegove i sa suzama zamoli oproštaj. Takav postupa patrijarhov, klirika veoma zbuni i uplaši, i on padne pred patrijarha, zaplače se i zatraži oproštaj. Patrijarh ga podigne, zagrli i oprosti. Klirik se posle toga popravi i udostoji rukopoloženje u čin sveštenika. Eto kako krotost i smirenje gase gnjev i neprijateljstvo, kao vatra vodu. Sveti Varsanufije zamonaši se u svojoj 18. godini i dobije ime Jovan. Zbog svoga pobožnog života proču se i bješe izabran za arhijepiskopa u Damasku. Ali na tom položaju nije dugo ostao. Žudeći za usamljeničkim duhovnim podvigom, on tajno napusti Damask i ode u pustinju Nitrijsku. Tu se prijavi iguman jednog manastira kao monah Varsanufije. Iguman ga primi i odredi da bude vodonoša manastirski. On to primi sa radošću i marljivo je vršio svoju dužnost u smirenju i krotosti. Ali đavolu se nije svidjelo toliko njegovo smirenje i krotost, pa protiv njega podbode jednog monaha. Ovaj toliko omrzne arhijepiskopa Jovana, odnosno monaha Varsanufija, da mu nije davao mira ni danju ni noću. Nazivao ga svakojakim pogrnim imenima, bacio na njega splačini i u njegovu ćeliju unosio pogan. Sve to Jovan trpeljivo podnosio i nikome se nije požalio. O tome se saznali među bratijom i neko od njih obavesti igumana. Ovaj se spremi da kazni toga monaha, ali sveti vladika Jovan padne pre noge igumana i počne da preklinje imenom Gospoda da ga ne kažnjava. Nije on kriv, već ja, rekao je nazad. Iguman usvoji molbu i oprosti krivicu. Sveti Spiridon, episkop Trimifuntinski na Kipru, bio je veliki svetitelj, prozorljivac i čudotvorac. Glas o njemu doprojeo do Carigrada, u kome je na carskom prestolu tada bio Konstancije, sin cara Konstantina. Car se teško razboli i pošto mu ljekari nisu mogli pomoći, on pozove svetog Spiridona da ga on iscijeli. Svetitelj povede sa sobom đakona Trifilije i krene na put u Antiohiju, gdje se car razbolio i ležao. Svetitelj je bio tako prosto odjeven da je prije ličio na prosjaka nego na episkopa.
Kad je htio ući u carev dvor, neko od carskih slugu, misleći da je to ulični prosjak, udari svetitelju šamar, a ovaj mu krotko okrene i drugi obraz. Tek posle toga, svetitelj je kazao ko je i bio pušten caru. Čim je položio ruku na glavu carevu, bolest je iščezla i car je ozdravio. Njene noći upadnu razbojnici u ćeliju nekog pustinjaka radi pljačke. On im se ne samo nije protivio, nego im je čak i pomagao u skupljanju i pakovanju ono malo stvari koje je imao. Kad su sve pokupili, oni se udalje. Međutim, svetitelj primijeti uglu neki zavežljaj. To je bila kesa sa novcem koja je nekom od razbojnika ispala. On brzo potrči za njima i poče vikati da se vrate, jer nisu sve uzeli. Kad su se oni vratili, on im ukaže na kesu i rekne: evo ovo ste zaboravili, i pruži im kesu sa novcima. Razbojnici su bili zadivljeni ovakvim postupkom starca, raskaju se, vrate mu sve stvari, prime od njega pouku i odu svojim kućama kao pokajnici.
Četvrta stepenica, duhovna glad i žeđ pravde. Blago gladnima i žednima pravde, jer će se nasititi. Šta se pod pravdom podrazumijeva? Pod pravdom, po učenju hrišćanskih svetih otaca, treba razumjeti sve hrišćanske vrline, koje su plod ispunjavanja zapovijesti Božjih, ili drugim riječima pravednost. Jer ko ispunjava zapovijesti Božje, taj je pravedan pred Bogom, a ko prestupa zapovijesti, čini nepravdu i grešanje. Ko toliko žudi da kroz ispunjavanje zapovijesti Božjih stekne pravednost, nasitit će se. Bog će mu pomoći da postigne što žudi. To je jedina opravdana žudnja u ovom svijetu koju Gospod ljudima preporučuje. Ištite najprije carstva Božjeg i pravde njegove, a sve drugo dodat će vam se.
Isus Hristos, obrazac svih vrlina i primjer ispunjavanja zapovijesti Božjih. Niko od ljudi na zemlji nije u tolikoj mjeri ispunio zapovijesti Božje kao Bogočovjek Isus Hristos, i niko takvu punoću vrlina i bezgrešnosti nije dostigao kao On. Jedini On grijeha ne učini, niti se nađe prevara u ustima njegovim, pa je zato im mogao reći svojim kritičarima i Jevrejima: koji od vas može da me ukori za grijeh? On je zapovijesti Božje ispunio, pa poziva i sledbenike svoje da se na njega u tome ugledaju. Sveti Vasilije Veliki ističe da je svaki hrišćanin dužan da životom svojim podražava Hristu Spasitelju, koji je ostavio obrazac i sliku vrline svima koji hoće pobožno da žive. O tome on sam jasno uči kad veli: ako ko meni služi, za mnom da ide, razumijevajući ne tjelesno idjenje, nego podražavanje njegovom životu. Kao što umjetnik kopira na platnu sliku sa originala, tako i hrišćanin, po riječima svetog Grigorija Niskog, treba u duši svojoj da kopira vrline Hristove, gledajući u lik Hristov opisan u evanđeljima. Ukoliko on u tome više uspije, toliko će biti sličniji Hristu, što i jeste cilj hrišćanskog života. Na podražavanje Hristu Gospodu pozivaju nas i apostoli: budite podražavaoci Bogu kao djeca ljubazna. Da bismo mogli na Hrista da se ugledamo i podražavamo njegovim vrlinama, po savjetu svetog Tihona Zadonskog treba prvo Bogu da se okrenemo, da se odreknemo svoje zle volje i za rukovođu uzmemo savršenu i svetu volju Božju, da promenimo svoje srce, um i grešni način života i započnemo nov život, da odbacimo nepravdu, laž, zlobu, gnjev, roptanje, surovost, samoživost, nečistotu. Na taj način ćemo, po riječi apostola, svući starog čovjeka koji se raspada grešnim željama i obući u novog čovjeka koji je stvoren po slici i prilici Božijoj.
Svetitelji kao primjeri vrlina. Iz iskustva hrišćanskih svetitelja vidi se koliko je u njima rasla progresivno glad i žeđ za ispunjavanjem zapovijesti Božjih, ukoliko su oni u ovima napredovali. Ispunjavanje jedne zapovijesti vuče neodoljivo drugoj, ova trećoj i tako do kraja. Žedan sam zapovijesti tvojih, uzvikuje psalmopjevac. Ljubim zapovijesti tvoje većma nego zlato i drago kamenje. O zapovijestima tvojim razmišljam. Ne daj mi da zađem od zapovijesti tvojih. Zapovijesti tvoje utjeha su moja. Blago čovjeku kome su omiljele zapovijesti Gospoda. Ukoliko su hrišćanski svetitelji bivali bogatiji vrlinama, utoliko su ih sve više željeli. Bili su sve gladniji i žedniji ukoliko su ih više imali. Osjećali su se sve siromašniji i bili sve smireniji. Takvo je svojstvo vrline, da se ne hvali i ne razmeće, nego se sve više smirava. Po uvjeravanju Gospode Isusa i svetitelja, zapovijesti Božije nijesu teške. Našoj lijenosti se čini da su teške, ali čim čovjek počne da ih ispunjava, blagodat Božija pomaže mu i raspaljuje u njemu ljubav prema Bogu i njegovim zapovijestima. A što se čini iz ljubavi, to nije teško. Svetitelji su bili ljudi kao i mi, iste prirode, ali odlučne volje i čvrsta karaktera, predani Bogu i volji njegovoj.
Zapovijesti Božje mogu se ispunjavati na svakom mjestu. Sveti Simeon Novi Bogoslov, koji se upokojio 1032. godine, naveo je sljedeći slučaj jednog mladića iz Carigrada koji je držao pravilo datomu od starca duhovnika i udostojio se divnog viđenja duhovnog svijeta. Tim povodom svetitelj nastavlja: čuli ste šta može da učini vjera u Boga posvjedočena dobrim djelima? Jeste li shvatili da ni mladost ne smeta, niti starost koristi, kad nema razuma i straha Božjega? Jeste li uvidjeli da ni svet, ni životni poslovi ne smetaju ispunjavanju zapovesti Božjih, kad se ima revnost i pažnja, ni čutanje i udaljavanje od sveta ne koristi, kad gospodare ljenost i nerad? Ovaj mladić bio je vezan svetskim poslovima, bio je sluga u domu nekog plemića i brinuo se o svim potrebama ljudi na domu. O nečem što je više od zemlje nije imao vremena ni da pomisli, pa ipak čudne sudbe Božje. Samo što je čuo nešto malo o svetog starca i pročitao tri glave iz spisa Ave Marka Podvižnika iz pouka o duhovnom životu, odmah je povjerovao onome što je čuo i pročitao to i primio u životu i udostojio se da se uzvisi svoj um do nebesa, pokrenuo na milost Mater Gospoda. Njenim molitvama umilostivio je Boga i privukao na sebe blagodat Svetoga Duha, koji ga je s takvom silom osjenila da se udostojio vidjeti svjetlost koju mnogi žele da vide, ali se malo njih udostojava. Ovaj mladić nije držao ni duge postove, niti je spavao na goloj zemlji, niti je nosio grubu haljinu, niti je tijelom izlazio iz svijeta u pustinju, nego samo duhom, duševnim raspoloženjem i sa malim deljem koje je svršavao, javio se višim od divnog onog Lota u Sodomu, ili bolje reći, javio se anđelom u tijelu ljudskom, čovjekom po tijelu i anđelom po duhovnom raspoloženju, za šta se udostojio da vidi onu preslavnu svjetlost duhovnog sunca pravde, Gospoda našeg Isusa Hrista.
Najbolji vaspitač.
Sva duhovna blaga koja smo naslijedili od naših svetih predaka, koja su u savršenoj harmoniji sa svetim predanjem i nasljeđem, pomažu nam da pravilno razumijemo i shvatimo smisao i cilj ljudskog života. S sa pravilno shvaćenim smislom i ciljem našeg života, po blagodati Božjoj, otkrivaju nam se mnoge dubine i tajne nesebične, svetotrojične ljubavi božanske.
Najbolji vaspitač.
Govori Gospode, sluša sluga tvoj, to je ono što čine hrišćani kroz vjekove. Sluša riječ Gospodnju i riječ Gospodnja je putokaz ljudskim stazama i ljudskim putevima, pravim, istinskim. To je jedini put koji vodi u život vječni.